Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Dlouhá léta se pohybovala v mediálním světě. Pracovala pro televize i na pražském magistrátě. Pak ale do jejího života vstoupila vážná nemoc a všechno se obrátilo vzhůru nohama. Nejen o malování, které jí pomohlo všechno překonat, promluví už za chvíli Svatava Suchardová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
V našem studiu už se mnou sedí Svatava Suchardová. Dobrý den vám přeju.
Dobrý den i vám.
Povězte mi, kdy vy si berete tušku, barvy, papír a sedáte si k malování? Je to práce nebo zábava?
Je to určitě zábava a možná to není úplně přesně tak, jak říkáte, protože já jsem od nějaký ty tušky a barev přesedlala na digitální malování, takže já už si vlastně beru spíš takovou tu digitální placičku s tou tuškou a je to prakticky v tom, že to můžu mít kdykoliv při sobě, kdykoliv můžu prostě třeba i v autě si malovat, když to jde. Takže já teďko mám spíš tohleto vybavení.
Já jsem takový staromilec. Já i píšu, jak teď vidíte, mám v ruce tušku, tak je ten prožitek pro člověka výtvarníka hodně jiný, když maluje digitálně, anebo je to stejné, jako když má ty barvy a štětce třeba?
No, určitě ty klasické techniky, jako třeba já jsem měla ráda akvarel, já jsem malovala akvarelem nebo tou tuškou, tak ty jsou určitě, jako má to svoje kouzlo, je to neopakovatelný, protože když něco namalujete, už s tím nepohnete, je to prostě jako teď a tady a určitě se to nedá srovnat s tím digitálem, ale já jsem si pak uvědomila, když jsem byla nemocná a měla jsem takový, jako díky té léčbě se mi třásly ruce, tak jsem zjistila, že mě to vlastně moc stresuje, takový to, že když to teď netrefím, tak to celý třeba pokazím a tím mi ten digitál jakoby nahrál, protože tam, když se vám něco nepovede, tak se dá vzít jakoby krok zpět nebo guma. Takže v tom mi vlastně aspoň odpadlo to břímě, že vím, že se nemusím bát, že něco pokazím, že můžu mít takový větší flow, nebo jak to říct.
Vaše kresby jsou takové fantazijní, pohádkové. Kde berete inspiraci? Na těch vašich kresbách jsou většinou ženy, dívky, holčičky.
Já jako beru inspiraci, říkám, úplně z obyčejného života. Z takového, že třeba slyším nějakou melodii, cítím nějakou vůni, nebo i někoho potkám vystupovat z tramvaje a říkám si, wow, to vypadá jako dobře, to bych chtěla namalovat, protože se mi to něčím líbí. A jako od malička nejraději maluju lidi, zejména ženy, že jo? Takže fakt úplně obyčejně přicházejí ty témata. No. Nedokážu říct něco asi úplně konkrétního. Jsou to různý zdroje.
Většinou hudebníci mi tady říkají, že si velmi snadno umí vybavit, jakou třeba emoci prožívali, jakou životní situaci prožívali, když skládali tu či onu melodii. Máte to vy podobně se svými obrázky?
U některých víc, u některých míň. Mám určitý obrázky, který jsem malovala vyloženě v nějaký, řekněme, složitější chvíli a to si dobře vybavuju. Mám třeba takový obrázek, kde je žena na vespě, protože vespa jako skútr se mi moc líbí, i když ho jako nemám. A má v batušku takový kytičky. A já třeba doteď vím, že ty kytičky byly první, co jsem se snažila namalovat po té mrtvici. A že mi to nešlo a nešlo. A když už jsem konečně dokázala udělat aspoň ten malej tvár po strašně dlouhý době, tak už mi to nešlo třeba udělat v té velikosti, jaký jsem chtěla. A teď už jsem si i říkala, jestli bych jen jako radši neměla zvětšit, že to jde, že jo, u toho digitálu. A pak jsem si říkala, že ne, že to je takový jako milník, že zůstanou takhle malý, jak jsou. A pak vím, že jsem třeba namalovala i obrázek, kde je vlastně žena, měla jsem to být já, s dlouhými vlasy. To je odraz, ale vlastně v realitě je to žena bez vlasů. A to jsem jako opravdu malovala z toho hlubokého pocitu, který jsem prožívala, protože jakoby ta identita tou nemocí se tak nějak pak ztrácela. A to vím, že jsem dokonce i u toho malování jako plakala, to se přiznám. No.
Jak už pozorný posluchač asi pochopil, tak u vás je malování a nemoc hodně propojené a my si o tom budeme za chvíli povídat. Svatava Suchardová začala malovat už jako malá holka. Prý jste vydržela s pastelkami hodiny a hodiny a potom jste výtvarnou školu i studovala. Je to tak?
Určitě ten začátek je rozhodně pravda. Vím, že maminka byla velmi spokojená, protože říkala, že mi stačilo dát ty pastelky a byl ode mě klid. A pak ta střední škola, netroufám si říct, že byla vyloženě výtvarná, ale měla jakési výtvarné zaměření, protože to byl umělecký obor zaměřený na vyšívání, což teda u mě v té pubertě jako úplně se nesetkalo s velkým nadšením.
Nicméně to jste směřovala k tomu, že budete třeba jednou návrhářka kostýmní nebo něco takového?
Ano, z té školy jsem uvažovala, že buď si udělám ještě třeba nějakou vyšší odbornou na to navrhování oděvů, nebo vyloženě jsem mohla třeba restaurovat gobelíny a takové věci.
Tak to zní zajímavě. Navíc vy to máte v rodině, maminka, co jste mi říkala, hodně zručná.
Jo. Ale maminka je teda mnohem lepší, to je opravdu zručná, to umí báječně paličkovat, háčkovat, vyšívat, šít, to se nedá srovnat.
Takže jste malovala, chtěla jste opravovat gobelíny a potom jste se jednoho dne sebrala a šla jste se nabídnout jako uklízečka do rádia. Co vás k tomu vedlo?
Já už si, pravda, že už je to trochu pravěk a úplně si ty detaily nepamatuju, ale scháněla jsem tehda, myslím, brigádu a tak nějak jsem se nebála oslovit cizí lidi a zkusila jsem tehdy oslovit tehdy kluka, kterého jsem znala z různých jako venkovních akcí, že dělá v rádiu v místním, protože já jsem původem z Opavy a tam bylo regionální rádio Atak a já jsem ho oslovila někde v obchodním domě a zeptala jsem ho, jestli náhodou nehledají uklízečku. No a on mi řekl, že uklízečku mají, že tu ne, ale že hledají redaktorku, jestli nechci zkusit hlasové zkoušky. A to mě teda zaskočilo, protože to by mě v životě nenapadlo se na něco takového hlásit, ale pak mi to nedalo a přišla jsem tam, ty hlasové zkoušky jsem udělala a už jsem v tom rádiu zůstala.
No. A nejen v rádiu, vy jste těch médií vyzkoušela pěknou řádku, byla jste i v televizi v podstatě skoro ve všech televizích, které tady u nás
je
jsou.
Je to pravda.
Co vás na té novinařině tak moc bavilo, že jste dlouho vydržela?
Já mám pocit, že v určitém věku je to určitě atraktivní práce, takže to bylo možná i jakoby ne jako pozlátko, to je možná špatně řečeno, ale lákalo mě to, bylo to zajímavé, bylo to v té době jakoby i netradiční a pak se z toho časem vyvinulo to, že jsem si i říkala, že já nic jiného neumím, já vlastně už tolik let teďkom dělám tohle, že už tak z nějaký setrvačnosti jsem v tom zůstávala. Ale popravdě jsem si uvědomila, že mi to úplně tak nevyhovuje, protože člověk se nejsnáz dostane do toho zpravodajství a to jsou často jako den za dnem takový negativní zprávy a negativní energie, že i na čas je to náročný, že mě to tak jako hodně pak vyčerpávalo a říkala jsem si, že bych to chtěla změnit.
Potom přišel životní zlom číslo 1, a sice mateřská, narození dcery. To je pro ženu většinou opravdu obrovský životní kotrmelec. Bylo to tak i u vás?
Určitě. Byl to milník a já jsem si byla vědoma toho, že už nechci nastoupit zpátky po mateřské do médií a náhodou se objevila příležitost, že jsem získala práci na pražském magistrátu, kde jsem pak několik let byla, než jsem pochopila, že vlastně je to svým způsobem zase taková jakoby opačná strana těch médií, že to taky není úplně to, co bych chtěla, protože tam spousta negativních faktorů a tak jsem se rozhodla dát po letech výpověď a byla jsem bez práce a nakonec se to vlastně vyplatilo, protože jsem vydržela a přišly mi rovnou 3 hezký zaměstnání, které jsem dělala. Časem jsem pak si vybrala jenom jedno a byla jsem spokojená, protože jsem byla nezávislá, pracovala jsem z domu a to se mi strašně líbilo a díky tomu, že jsem pracovala z domu, jsem si pak i časem mohla vzít i dceru do domácího vzdělávání a tím, že jsme měli ten čas takový jako podle nás, tak jsme mohli i trochu cestovat a bylo to příjemné.
Potom ale přišel zlom číslo 2. Vás začaly z ničeho nic bolet záda a tím to neskončilo.
Ano, my jsme se pak vlastně v únoru uchýlili na naší chalupu, kde jsme se tak nějak jako chtěli klasicky skrýt před tím covidem, který začal strašit, tak jsme si říkali, že budeme na té chalupě v přírodě.
To byl rok 2020, začátek úplný.
To je vlastně, no a my jsme se tam tak jako schovali, užívali jsme si té chalupy, protože já jsem měla tu práci, kde jsem nebyla vázaná, že jo. V podstatě to, co vzniklo pro spoustu lidí jako nově, že museli dělat z domu a učit ty děti, tak pro nás bylo něco, co jsme žili pořád. Takže pro nás se víceméně nic nezměnilo, jenom jsme změnili to místo. No a tam právě mě začaly postupně bolet záda a záda mě bolely teda šíleně. To byly bolesti, kdy jsem nemohla spát a říkala jsem si, že to mám za to, že když píšu na tom počítači, tak se u toho hrbím, kroutím a prostě se mi ozvaly ty záda. ráda. A bohužel tím, jak byl ten covid, tak jsem nemohla navštívit žádného fyzioterapeuta, což jsem si myslela, že by tehda pomohlo. A ty bolesti byly tak velké, že jsem šáhla po brufenu, abych aspoň nějak mohla fungovat, a cpala jsem se bohužel brufenem, který jinak jako se mu vyhýbám. No a postupně mě začal i hodně jako bolet žaludek. A tak jsem si zase říkala, no jo, to máš z toho, že si jedla tady ty brufeny a teď máš jako žaludek nějaký podrážděný, tak to maximálně budou vředy. No a pila jsem nějaký bylinkový čaje a pořád jsem si říkala, že to bude dobrý. Snažila jsem se protahovat ty záda a ono to nebylo dobrý. A pak jsem nakonec už od bolesti nevydržela a skončila jsem v nemocnici. No.
Ta první zastávka nemocniční byla v Ústřední vojenské nemocnici, ale co vím, tak tam se to úplně nepodařilo.
Ano, ano. Já jsem nejdřív šla s takovou jako důvěrou do UVNky, kde vlastně mi udělali CTčko a sdělili mi, že tam mám opravdu jako nádory na slinivce, že jich tam mám, já nevím, už tehdy asi 3, 4, 5 a že vidí i nějaký na ledvině a že si mě tam musí teda nechat, to mě zaskočilo a zůstala jsem tam nějakou dobu, asi 14 dnů, týden v nemocnici, pak mě propustili domů a vlastně se vymýšlelo, jak dál vymyslet co s těmi nádory. No a přišla vlastně taková jako radikální léčba, že mi musí vyoperovat, nebo rozhodnutí, že mi musí vyoperovat všechny ty orgány a když už slinivku, tak k tomu musí, že jsou navazující další, já nevím, už slezina, trakčník, no plus tu ledvinu. No docela dost toho bylo, ale tak jsem si říkala, dobrý, tak jestli je tady ta možnost, že tímhle mi zachrání ten život, tak do toho jdu, to se nedá nic dělat, ten život bude jiný a budu silný diabetik a budu asi mít spoustu jiných omezení, ale budíš. A pořád jsem to tak nějak jako vydržela, dokud jsem ještě před tou velkou operací vlastně nepožádala o CT celého těla, protože jsem měla problémy s dýcháním, který se vždycky tak jako vysvětlili nějak banálně, že to bude tím a tím. No a když jsem tam druhý den přišla, protože ta operace měla být během 3 dnů, tak mi vlastně tam už čekal jiný doktor a říkal mi, že zjistili, že v tom hrudníku mám obrovský nádor a že musím na další vyšetření. Tak to se přiznám, že už mě jako zlomilo, protože když jsem věděla, že mám v těle, to jsem ještě neviděla všechno pořád, ale věděla jsem od nich, že mám v těle asi 5 nádorů a najednou velký v hrudníku, tak jsem si říkala, tak to asi jako umřu, to asi je konečná. No a když mi udělali zase to vyšetření, tak mi pak sdělili, že to je lymfom, který tam neléčí a že si mám jako urychleně najít nějakého jiného lékaře. No, takže by se dalo říct, že jsem tam vlastně tak nějak trochu zbytečně ztratila možná měsíc času, což u toho lymfomu je docela podstatná doba, protože on se rozšiřuje rychle. A za 5 minut do 12 jsem se opravdu dostala do fakultní nemocnice všeobecné na Karláku, kde si teda troufám říct, opravdu mi zachránili život. Já jsem tam narazila na úžasnou paní doktorku Benešovou a další lékaře a ti začali okamžitě jednat a bylo to fakt za 5 minut 12, zjistili, že těch nádorů mám v podstatě už plný tělo, jenom těch nádorů, a dali mi rychle chemoterapii a začala ta léčba.
Vypráví Svatava Suchardová. Lucie Trávničková, která také šťastně přečkala lymfom, stejně jako vy, nám tady nedávno vyprávěla, že nejhorší bylo právě to čekání, než zjistila, co jí vlastně je a co jí bude čekat za léčbu. Měla jste to podobné? Byla ta doba, než se začalo něco dít konkrétního?
Svým způsobem ano, když už je to pak pojmenované a můžete si to nějak jakoby srovnat s tím, co vás čeká, tak už víte, že jste na nějaké cestě za vyléčením. Do té doby je to takový jako prázdný, že jo? Takže to si myslím, že je určitě dobrý. A já jsem viděla, že tu léčbu musím vydržet, že to zvládnu, protože mám dceru a tu tady prostě nenechám. A tak jsem byla rozhodnutá to všecko vydržet, ustát a nakonec se to vlastně i povedlo. Takže já jsem měla ten půl rok v té víceméně v nemocnici, protože u mě se to střídalo, že jsem měla některé chemoterapie ambulantně a některé jsem musela mít při hospitalizaci. Takže jsem si té nemocnice užila dostatek a pak jsem měla prosinec, který byl zaměřený jenom na radioterapii, aby se to jako ještě víc utvrdilo, ta nějaká remise, která samozřejmě byla částečná, protože v tom hrudníku, jak to bylo velký, tak tam co si pořád zůstávalo. stalo. No a tak jsem si říkala, bezva, mám to do Silvestra, ty radioterapie, takže do nového roku s čistým štítem, to je tak symbolický, to bude bezva. No a musím teda se ještě vrátit k tomu, že během té léčby, která byla jako zdlouhavá, náročná a dost vysilující, tak mi hodně pomáhalo mentálně, psychicky to malování. Mm-hmm. Takže já jsem měla relativně málo sil, málo energie a kolikrát i dojít si třeba na toaletu byl výkon, pomalu olympijský, a tak jsem malovala, protože to chtělo po mně jenom jako sedět a hejbat rukou, dá se říct. Jo. A tak jsem fakt denně malovala a našla jsem v tom takovou jako útěchu, takovou zálibu a v podstatě až závislost, protože jsem u toho přišla na jiné myšlenky. Nemusela jsem pořád myslet na tu nemoc a na to, jak se cítím. Takže se pořád malovala a byla jsem hrozně za to šťastná, že jsem našla tady ten nástroj, a tak jsem si říkala, je, to by bylo hezký, možná bych časem jako zkusila taky něco vymyslet, třeba nějaký hezký projekt, něco namalovat.
Jak celý ten váš boj s nemocí nesla vaše rodina, manžel, malá holčička?
Tak musím říct, že mám velmi statečnou dceru, velmi statečnou, fakt je báječná, a do toho mám teda velmi hodného muže, který se o mě báječně staral. Opravdu jako bez jeho pomoci bych to asi nezvládla, to celé ještě, co pak následovalo, protože mě vozil k lékařům, čekal na mě, vařil mi, uklízel vlastně všechny takové ty povinnosti, vzal na sebe, a já jsem byla ráda, že v té době dokonce byl bez zaměstnání, tak jsem říkala, že to tak mělo být, protože jsem fakt potřebovala někoho po boku, kdo by se o mě staral. Takže to nám tak jako vlastně báječně vyšlo.
Svatava Suchardová, která je tu dnes se mnou ve studiu, šťastně překonala lymfom, ale aby toho nebylo málo, tak vám osud naložil ještě mozkovou mrtvici.
Ano, já jsem si myslela, že právě vykročím s tím čistým štítem, a během února, to bylo koncem února, jsem se probudila a cítila jsem se tak jako divně, měla jsem přeleželou nohu, cítila jsem se trochu zmatená, ale strašně těžko se to popisovalo, protože jsem nikdy nic takového nezažila, a hlavně mám vždycky ten přístup, že je, to nic nebude, to bude dobrý, no, pak je z toho lymfom nebo něco, že jo.
Navíc jsou to příznaky, které jsou takové netypické. Pro mrtvici všichni tak nějak víme, že když nám poklesne koutek, že je zle. U vás to bylo úplně jiné.
Já jsem fakt cítila přeleželou nohu, tak jakoby míň citlivou. Pak už jsem ji nedokázala moc ani zvednout, spíš jsem ji tak jako tahala. A cítila jsem se zmatená, že když jsem pak pro jistotu zavolala do nemocnice, protože s tímhle onemocněním jsou takový, že nás hlídají, tak mi řekli, ať se obrátím na neurologii. A když jsem si měla, já jsem si pro jistotu, protože už to znám, chtěla zbalit tašku, kdybych tam zůstala náhodou, a zjistila jsem, že si nedokážu ani zbalit tu tašku. To byl tak jako divný stav, že já jsem nedokázala udržet tu myšlenku, co vlastně hledám, co chci a kam to chci dát. No a skončila jsem zase na Karlově náměstí na neurologii. Když to zkrátím, protože to bylo ještě trošičku zašmodrchaný, ale spíš z mý strany, protože jsem si myslela, že mi fakt nic není, tak jsem jako poprvé odešla, aby jsem se tam pak vrátila. A oni si mě tam nechali s tím, že to jsem netušila, oni měli podezření, že se mi možná ten lymfom vrátil a dostal se do mozku. No a tak mě přijali, to byla neděle, takže vlastně lékaři, že jo, to ještě taková jako nedělní atmosféra, nic se moc neřešilo, a já jsem se v pondělí ráno probudila, si to pamatuju doteď, protože byla zima a byla dlouho tma, a já jsem se probudila brzo a vlastně jako už ani nevím, protože to je ten stav, že vám to všecko vypíná. Vlastně ani už moc nevím, co se dělo, jenom si z toho pamatuju, že jsem věděla, že je něco špatně, a začala jsem strašně brečet. A to probudilo ty babičky, co byly se mnou na pokoji, který zavolali sestru, která mě chtěla postavit. A já jsem se prý postavila a hned jsem byla na zemi, protože už jsem nedokázala se postavit. Takže ze mě se stal najednou takový ten ležák. Já jsem byla vlastně uvězněná v tom těle, který jsem vůbec neovládala, a nevěděla jsem, co se děje. A to bylo strašně frustrující. A když pak byla vizita, tak mě dali do toho kolečka všech těch vyšetření, rezonancí a CTček, a pak teda přišli s tím, že mám mrtvici. Já jsem si tam ještě poležela asi 14 dnů s tím, že jsem ze začátku, já jsem nemohla chodit, já jsem jenom ležela, pak jsem se nějak jako začala posunovat, ale hlavně jsem si říkala, já tam jako nechci být, já budu zdravá, já musím co nejdřív domů, já tady prostě nemůžu dál zase v té nemocnici být. A tak jsem se snažila, co to šlo, i když ty začátky byly fakt, tam jsem říkala, to jde všechno nějaká lidská hrdost stranou, protože opravdu potřebujete, jste závislá na té pomoci druhých. Já jsem se třeba nedokázal ani přikrýt peřinou, to je vám tak jednoduchá věc a pro mě to bylo tak náročný. A myslela jsem hlavně, že když mám postiženou tu levou stranu, tak že to neohrozilo to moje malování. No a pak jednoho dne, když jsem ještě byla v té nemocnici, za mnou přišla rehabilitační sestra a mimochodem mi řekla, tak a teď se mi zkuste podepsat. Tak jsem tu tušku vzala, jakože se podepíšu a najednou jsem zjistila, že jako nedokážu, nevím, jak se to dělá. A to si doteď pamatuju ten moment.
Ruka a prostě neposlouchala?
Ruka jak ruka, ale mozek. Jak kdyby prostě ten mozek se nedokázala spojit s tou rukou, aby si dali jasný signál, co má být. A já jsem to do té doby netušila, protože jsem si říkala, že pravou umím všechno. A pamatuju si ten moment, mám z toho úplně husí kůži, že mi řekla se podepište, teď jsem zjistila, že mi to nejde a teď jsem jako dlouho mlčela, protože jsem hrozně moc emocí ve mně honilo, když jsem si říkala, takže já už vlastně neumím malovat. Já jsem vlastně ztratila tu věc, která mi pomáhala mít ten optimismus, zapomenout na ty strasti, na ty bolesti, nemoci a já už to jako nedokážu. A to vím, že bylo jako dlouho ticho a pak jsem se tam rozbrečila, vysvětlila jsem to té sestře, jakože jsem si teď uvědomila, že vlastně jsem odteď přestala malovat.
Jak dlouho jste se to učila zase zpátky?
Já se musím přiznat, že nevím, jak je to možný, ale přijde mi, že všechno jsem se relativně naučila rychle zpátky. Já, když mě propouštili po těch 14 dnech, tak už jsem vlastně z toho, že jsem se tam jenom válela s prominutím, už jsem dokázala jít i bez berle, ale jako velmi vratce, s tím, že mě samozřejmě manžel doma musel ráno oblíkat, večer vyslíkat, jo, a takové věci, to jsem nezvládala, ale docela rychle jsem to rozhejbala. I jsem měla takovou jako motivaci, že to musí jít. A pak jsem zkoušela malovat, což bylo teda snad horší, než učit se chodit, protože prostě to nešlo. A bylo to strašně frustrující, že nejenom neumíte namalovat ani kolečko. To bylo tak těžký trénovat, protože jsem si vždycky říkala, dost, už to nebudu dělat, prostě kašlu na to, nejde to. No a postupně snad, já vám nevím, tak měsíc, maximálně dva, díl to nebylo. A začala jsem jako pomalu malovat. To je ta kytička na tom obrázku té vespy, kde jsem si říkala, dobrý, tak už jako ten mozek se spojil s tou rukou, aby udělal kytičku, ale já ji chci větší a ono to nejde větší. Ale byla jsem ráda aspoň za to. A postupně, jak jsem, jako když už byly ty první úspěchy, tak se mi to jako dařilo líp rozmalovávat, protože už tam ta frustrace nebyla tak velká. Až jsem to rozmalovala tak, že jsem se pak rozhodla tak jako na základě nějakých ohlasů kamarádů a tak, tak jsem se rozhodla, že si prostě udělám svůj malý obchod s mýma ilustracema.
Vy jste si v nemocnicích prožila pěkných pár týdnů, měsíců. Zažila jste dobu, kde jste byla naprosto odevzdaná těm ostatním. Jak moc to člověka změní?
Já si myslím, že jsem nikdy nebyla odevzdaná. Já jsem si vždycky říkala, že já jsem měla, když jsem měla tu rakovinu, tak jsem měla svoji mantru. Jsem magnet na zázraky a ty se mi plní. A přísahám, že já jsem to prostě si řekla klidně 100krát za den, abych tomu fakt věřila a věřila jsem tomu. A měla jsem pocit, že to je fakt jako zázračný, protože já jsem měla teď nevím, možná 11 lymfomů a nakonec jsem po čtvrt roce jsem měla všechny pryč, jenom ten v hrudníku zůstal. A ten v hrudníku po dalším čtvrt roce vlastně se podařilo snížit na minimum. Tak jsem si říkala, fakt to jsou zázraky. Pak jsem měla vlastně mrtvici, kde jsem si taky říkala, nebudu tady. Já jsem mohla hejbat rukama, ale žila jsem v té posteli, protože jsem se nemohla, že jo, jinak chodit, pohybovat a dělala jsem aspoň pořád takový cvičení. Říkala jsem, nebudu tady prostě, já jdu domů, já prostě tady nechci být dlouho, já toho mám dost. Takže já jsem se pořád snažila nějak motivovat, rozhejbat. Nevím, jestli to bylo i tím. A teď dokonce se mi stala věc, že jsem šla na kontrolní CT, kde chodíme všichni životi pacienti s lymfomem a šla jsem pak pro výsledky a úplně nečekaně jsem slyšela od paní doktorky, je, ono tam jako něco je. A teď mi to jako popsala, že to vypadá, že tam mám něco novýho a to v tom hrudníku, že se zase začalo bujet. A to mě úplně složilo, protože jsem tam šla s tím, že určitě je všechno dobrý, že už toho právě bylo dost. A to vím, že jsem odcházela opravdu s pláčem a druhý den jsem po probuzení, nevím, jak se mi to podařilo, ale opravdu jsem se probudila a říkala jsem si nic, to je blbost, já jdu na další vyšetření za 6 týdnů, který to mělo potvrdit nebo vyvrátit, že to tam je. Já jdu za 6 týdnů a mě nic prostě není. A minimálně, i kdyby tam teda něco bylo, tak mám 6 týdnů, který si prožiju úplně krásně a je to dost dlouhá doba, abych si ještě jako nějak, nevím, rozveselila, pobavila, užila si to. A pak jsem si i řekla tak nějak, že není důvod brečet, protože je pořád možnost se léčit, jo. Že brečet můžu, kdyby mi řekli, holt, jste nemocná a už vám nemůžeme pomoct. Ale oni mi řekli, možná se vám ta nemoc vrátila, což znamená, že byste podstoupila znovu chemoterapie a asi i nějakou transplantaci, ale pořád to bylo aspoň řešení. Tak jsem si říkala, když jsem to vydržela jednou, tak to prostě holt vydržím po druhý. Ale navíc já nejsem nemocná, takže jsem se fakt nějak dokázala vnitřně přesvědčit o tom, že to bude dobrý. Plus samozřejmě jsem ještě navštívila i jednu paní, která mi radila takový praktický věci, co by mi mohlo pomoct, aby se to tělo nějak dalo líp do pořádku. A do toho jsem se ještě úplně nečekaně zamilovala během dovolený do pejska italského chrtíka. A myslím si, že teď jsem i dlouho zvažovala, jestli vlastně si ho pořídit, protože on je docela dost fixovaný na toho pánička. A říkala jsem si, kdybych pak zase skončila v nemocnicích, že by mi ho bylo líto. Ale po poradě zase s kamarádkou, která mi řekla, že ne, že mi když tak pomůže, ať do toho jdu, tak jsem se ho nevzdala a za to jsem teď ráda, protože si myslím, že pelmel nějakého toho přesvědčení, toho, že to bude dobrý, do toho i nějakých té pomoci, té paní, která mi poradila takové praktické věci a ještě toho štěňátka, který sice je náročný, ale to je prostě, já říkám, chodící hormon lásky, štěstí a všeho, tak si myslím, že tady ten pelmel nějak zabral. A když jsem pak šla pro ty výsledky, tak mi paní doktorka řekla, vy už tam nic nemáte. A v tom hrudníku se to zmenšilo. Takže já si myslím, že zázraky fakt jsou.
Váš magnet zase zapůsobil.
Doporučuji všem opravdu.
Co teď pro vás znamená život?
Myslím si, že život je skvělej i se všema strastma, nebo jak to říct, i se všema každodenníma blbostma, nad kterýma člověk pláče, nebo je z toho zničený. Myslím si, že život je fajn a pokud máte to zdraví, tak je to všechno, protože si myslím, že ať se stane cokoliv v tom životě, tak víceméně vždycky se dá najít nějaká cesta, jak z toho ven. Ano, občas je to obtížný, občas je to úplně vysilující, není to příjemný, ale vždycky nějaká ta cesta je, podle mě. Když zjistíte, že jste takhle nemocný, tak už to jde taky trochu mimo vás, protože nemůžete tu nemoc často třeba ovlivnit. Že jo? Takže já si myslím, že když je člověk zdravý, tak už mu pak nic nechybí a se vším se dá jako nějak poprat, vyrovnat a nastavit si to tak, jak si člověk přeje.
Hostem pořadu Až na dřeň byla někdejší novinářka a teď vlastně výtvarnice, můžeme říct. Svetlana Suchardová. Děkuji moc za to, že jste přišla. Přeju vám, ať už se vám všechny zdravotní patálie zdaleka vyhýbají.
Moc děkuji. Naschledanou.
Pořad Až na dřeň si můžete poslechnout i jako podcast. A nezapomeňte se podívat také na videozáznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.